δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ροκ συναστροφές της Πέμπτης που φλερτάρουν εντόνως στον κινηματογράφο, τις μουσικές, τα τραγούδια του. Με ένα τέτοιο ξεκινάμε πάντα. Ο Μπάμπης Δούκαρος σήμερα μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Το είπε και το έκανε από προχθές. Μπάμπη, να μας ξανάρθεις. Ξεκινάω, ξέρεις, πάλι έτσι. Ήρθε που λένε. Εδώ λοιπόν, ξεκινήσαμε. We'll be right back. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές. Βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί θα απαντήσουμε και πάλι σε όλες τις ερωτήσεις που ξέρω πως είναι αρκετές πάντα όταν παίζουμε και μιλάμε για το κινηματογράφο, τις μουσικές και τα τραγούδια του, εδώ τις Πέμπτες. Είναι η τελευταία εκπομπή πριν μια ανάπαυλα που θα ξεκινήσει από Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί κάπου εκεί τον Αύγουστο, οπότε και θα επιστρέψουμε. Έτσι λοιπόν παίζω μερικά από αυτά που έχετε ζητήσει κατά καιρούς από τον κινηματογράφο. Ο Giorgio Moroder, αυτός που αποκαλούν και πατέρα της disco μουσικής, και καλά κάνουν βέβαια, γιατί ξεκίνησε να παίζει με τα synthesizer και τα διάφορα τέτοια από δεκαετία του 60 ακόμα, 84 ετών σήμερα ο Moroder, και άλλαξε την καριέρα πολλών καλλιτεχνών στο πέρασμα των χρόνων, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του φυσικά, με τα 3 Όσκαρ που κέρδισε. Αυτό είναι το πρώτο Όσκαρ μουσικής για την ταινία «Το Εξπρές του Μεσονυκτίου», ένα φιλμ πραγματικά οριακό στα χρόνια που έγιναν, το οποίο ξεσήκωσε και θύελλα αντιδράσεων στη γειτονική χώρα, την Τουρκία δηλαδή, γιατί εκεί διαδραματίζεται η ιστορία. Και προέρχεται από ένα βιβλίο, το σενάριο το έγραψε ο Oliver Stone, βασισμένο σε αυτοβιογραφικό βιβλίο του Billy Hayes, που τον υποδίεται ο Brad Davis στο φιλμ, η ιστορία ενός νεαρού φοιτητή, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών, μαριχουάνα σε προκειμένο, και αν θυμάμαι καλά δηλαδή, εν πάση περιπτώσει ναρκωτικών, και μπαίνει στις τουρκικές φυλακές. Και εκεί βέβαια γίνονται τα φοβερά και τρομερά που μπορεί κανείς να δει στο φιλμ. Ακόμα και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, ανατρέχω σε μια σκηνή χαρακτηριστική εκεί του θανάτου του δεσμοφύλακα, που είναι στο όριο θα έλεγα. Αν τη δεις μια φορά δεν την ξεχνάς μετά στην υπόλοιπη ζωή σου. Παίζουν και άλλοι ηθοποιοί που έχουν ενδιαφέρον, και φυσικά ο Ράντι Κουέιντ, και φυσικά και άλλοι που επίσης παίζουν ρόλο, ο Μπο Χόσκινς ας πούμε, χαρακτηριστικό, και ο Μιχάλης Γιαννάτος, ο δικός μας, ο γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη Γιαννάτος, διεθνής καριέρα του, και έφυγε και πρόσφατα νομίζω, έτσι δεν είναι, το 2023 έφυγε από αυτόν τον κόσμο αν θυμάμαι καλά. Ο Μιχάλης Γιαννάτος, μια πολύ χαρακτηριστική, μια δεκαετία τουλάχιστον πριν, το 2013. Λοιπόν, κάνω και τα σκονάκια μου για να μην λέμε και πράγματα που δεν ισχύουν. Μιχάλης Γιαννάτος λοιπόν, ανατρέξτε και σε αυτόν, και το Εξπρές του Μεσονυχτίου, αυτό που τέλειωσε. Γιατί αυτό που έρχεται... Στη δεκαετία του 60 πήγαμε με μια υπέροχη μουσική του Ζολ Ντερί και σας ευχαριστώ για όλα όσα γράφετε. Μέσω μηνυμάτων και κινητών τηλεφώνων γράφετε δεύτερο, αφήνετε ένα κενό αμέσως μετά το μήνυμα, ό,τι θέλετε να μας γράψετε και μετά αποστολή στον αριθμό 54160. Έλεγα προηγουμένως για το Express του Μεσονικτίου πως είχε γίνει, θυμάμαι, πολύ μεγάλη φασαρία τότε για τον τρόπο που παρουσίαζε την Τουρκία και τις τουρκικές φυλακές κτλ. Και ο Stone και οι άλλοι εμπλεκόμενοι με το φιλμ δήλωσαν αργότερα πως το μετάνιωσαν που ήταν τόσο σκληροί, γιατί έφυγαν και από το βιβλίο λίγο περισσότερο, το έκαναν λίγο πιο σκληρό από ότι τουλάχιστον το έγραφε ο ήρωας στο βιβλίο. Αλλά εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όποιος ζητά να μάθει ιστορία από την τηλεόραση, τον κινηματογράφο κλπ., μάλλον πλανάται πλάνιν εκτράν που λένε. Εδώ η ιστορία ίδια δεν λέει σωστά την ιστορία πολλές φορές. Πόσο μάλλον, γιατί ως γνωστόν τη γράφουν ισχυροί και τα λοιπά, ξέρετε, τα έχουν πει άλλοι πιο σοφοί από εμάς. Πόσο μάλλον τώρα να δει, ας πούμε, από την τηλεόραση, να περιμένει να μάθει από τον κινηματογράφο τι ακριβώς έγινε τότε που έγινε. Θα μου πεις και τι να κάνω. Λέγεται διασταύρωση. Αυτό. Διασταύρωση. Δεν είναι μόνο διασταυρώσεις, ξέρετε, αλλού, εδώ και εκεί. Και ισχύει παντού. Δηλαδή ψάξτε όλες τις πλευρές. Ακούστε όλες τις εκδοχές. Διαβάστε ό,τι μπορεί να διαβαστεί γύρω από το θέμα πριν καταλήξετε σε συμπέρασμα. Γενικότερα το λέω αυτό. Όχι μόνο για την ιστορία. Ευρύτερα πια, ειδικά στην εποχή μας που φαινομενικά τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Διατίθεται η πληροφορία, διαχέεται εύκολα κτλ. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα γιατί τα fake news, τα λεγόμενα και μη λεγόμενα, καλά κρατούν και δεν αρκεί μόνο εκείνο το σηματάκι που βγαίνει καμιά φορά στα social media που λέει ελέγχθηκε πληροφορία και είναι αβάσιμη και είναι fake news και μην την υιοθετήσετε. Υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν τα προλαβαίνουν οι άνθρωποι, τι να κάνουν και αυτοί οι θεοί είναι που να τα προλάβουν όλα. Γι' αυτό ψάξτε τα λίγο τα πράγματα περισσότερο, δεν βλάπτει. Ο Κώστας έκανε κέριο σχόλιο, θα το μεταφέρω λοιπόν, ενώ σήμερα γράφει είναι καλύτερες φυλακές, βαμμένες άσπρες και συνεχής φωτισμός όλο το 24ωρο. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως δεν τις έχω επισκεφθεί, τουλάχιστον ακόμα, και ελπίζω ούτε μετά από αυτή την εκπομπή να μου γνέφει καμιά φυλακή με σημασία, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Να σε καλά, Κώστα.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
you know your life itself. Like the leaf clings to the tree, oh my darling.
Υπέροχη εκδοχή από τον David Bowie το 1976 από το album Station to Station. Αυτό που δεν ήξεραν οι οπαδοί του τότε όμως, και όσοι άκουσαν και αγάπησαν αυτό το τραγούδι στην εκτέλεση του David και στην εκτέλεση του George Michael το 1999 από το album Songs from the Last Century, αλλά ακόμα και στην εκδοχή της Nina Simone το 1966 που και αυτή ήταν σημαντική, ότι το τραγούδι αυτό γραμμένο από τον Δημήτρη Τιόμκιν που γεννήθηκε σε μια περιοχή που σήμερα είναι Ουκρανία, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν ξέρουμε τι θα είναι αύριο βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει, και ο Ned Washington στους στίχους, Δημήτρη Τιόμκιν στη μουσική, Ned Washington στους στίχους, έγραψαν αυτό το τραγούδι, το Wild is the Wind δηλαδή, για την ομότιτλη ταινία του 1957. Μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσαν η Άννα Μανιάνη και ο Άντωνι Κουίν και σκηνοθετούσε ο George Cukor, που έκανε βέβαια και διάφορα musical στο πέρασμα των χρόνων και αυτά. Σημαντική, πραγματικά σημαντική και οι δυο τους, και ο Δημήτρη Τιόμκιν και ο Ned Washington, αλλά βέβαια και αυτοί όλοι που αγάπησαν και διασκεύασαν το τραγούδι μέσα στα χρόνια έχουν παίξει το ρόλο τους στη διάδοση ενός τραγουδιού που είπαμε έρχεται από το 1957. Μου γράφεται βέβαια για τις φυλακές, τα κρατητήρια, τα δικαστήρια, τα ψυχιατρία. Εντάξει, είναι λεπτά θέματα αυτά, δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε τώρα σε μερικά λεπτά μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, και μάλιστα κρατώντας και μια απόσταση ενός χιούμορ, όπως ξεκίνησε τουλάχιστον η συζήτησή μας στην αρχή. Και είναι λεπτά θέματα που ούτε καν το ραδιόφωνο μπορεί να τα αγγίξει. Θυμάμαι το 1996 ή 97, κάτι τέτοιο, τον προηγούμενο αιώνα, που μαζί με τη Γιάννα Τριανταφύλλη κάναμε τις πρώτες εκπομπές μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού με καλεσμένους καλλιτέχνες, τότε τους αγαπημένους μας στην πρώτη εκπομπή κιόλας ήταν ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας και ο Διονύσης Τσακνής, ο καλλιτέχνης, ο μουσικός, όχι ο πρόεδρος ΣΕΡΤ. Κάναμε μια σειρά από εκπομπές τότε. Εγώ, φανταστείτε, είπα να μην ασχοληθώ περισσότερο για διάφορους λόγους που με επηρέαζε, για να συνέχισε. Και η ραδιοφωνία είχε κάνει αυτή την ένωση με αυτόν τον τρόπο, όπως και άλλες ενώσεις κατά καιρούς, και με το ΚΕΘΕΑ και με άλλους έτσι φορείς. Αλλά είναι λεπτά θέματα αυτά, δεν είναι κανείς να ασχολείται έτσι επιπόλαια και για λίγο και μετά να περνάει σε κάτι άλλο, από το ένα τραγούδι στο άλλο, ας πούμε από το ένα που πέρασε στο επόμενο αυτό το φοβερό. No dark sarcasm. Another Brick in the Wall και το Wall βέβαια. Ένα άλμπουμ, μια ταινία, μια συνθήκη για τους Pink Floyd που συζητήθηκε πολύ στην εποχή της. Υπήρχαν και πολλές αντιδράσεις. Δεν ήταν μόνο εγκομιαστικά τα σχόλια, υπήρχαν και αντιδράσεις ότι τι είναι αυτό που μας είπαν τώρα και τι είναι αυτό που κάνουν. Όπως συμβαίνει συνήθως, δεν είναι μόνο το φαινόμενο του εμφυλίου ελληνικό, ξέρετε, της μη αντοχής στην αντίθετη γνώμη και το ότι ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Καλά, αυτά τα είπαμε χθες. Είναι χθεσινά νέα, αν και είναι διαχρονικά νέα για την χώρα μας αυτό. Αλλά όμως δεν ισχύει μόνο στο εξωτερικό αυτό το είδος εμφυλίου. Βέβαια. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε κάνει τον εμφύλιο και έχουμε πληρώσει και πληρώνουμε ακόμα, γιατί σε μεγάλο βαθμό αυτός ο εμφύλιος ή ο άλλος ή ο επόμενος που έρχεται ή ο προηγούμενος δεν τελειώνει εύκολα.
Ερημάδουνα
Έρημα βουνά, όπως το έφτιαξε ο Γιάννης Αγγελάκας για την ταινία του Παντελή Βουλγαρή. Ψυχή βαθιά και εκεί δεν θυμάστε τι αντιδράσεις υπήρξαν. Όχι έτσι, έτσι, όχι έτσι, αλλιώς κτλ. Εντάξει, είναι αυτή η κρυφό, η φέρπουσα, ας πούμε, φασίζουσα κατάσταση, ότι εντάξει, η γνώμη δική μου είναι πιο σημαντική από τη γνώμη του Μπάμπη, ας πούμε. Ο Μπάμπης Ζούκαρος ήταν μαζί μας στη τεχνική επιμέλεια. Και επειδή το λέω εγώ αυτό, ο Μπάμπης δεν πρέπει να μιλάει, να πει, πρέπει να το αποδεχθεί έτσι με καλή την πίστη βέβαια πάντα και χωρίς καμιά αντίρρηση. Κάπως έτσι ξεκινούν τα πράγματα και φτάνουν σε ακρότητες. Δεν πριτανεύει η λογική, επικρατεί το θυμικό και όλα αυτά και δημιουργείται ό,τι δημιουργείται. Το έχουμε δει βέβαια και σε πιο οργανωμένα εγκλήματα όπως αυτό του χιτλερισμού και όλα αυτά για τα οποία συζητούσα και με κάποια μεγάλα παιδιά, φίλους μου, ας πούμε, το Φώτη, το Μάρκελο σήμερα, και λέγαμε ανάμεσα σε άλλα και για αυτή την ταινία, το πώς ο Μπενίνι τότε έβαλε αυτό το παιδικό φίλτρο, το δικό του παιδικό φίλτρο, σε εκείνη την υπέροχη ταινία που είχε και αυτή την υπέροχη εξάλλου μουσική. Ο Νίκος, χαιρετίσματα να του στείλω. Επιστρέφει σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι στο τέλος η απελευθέρωση γίνεται από τους Αμερικανούς στο συγκεκριμένο έργο. Μην ξεχνάμε και τα κεφάλαια από πού προέρχονται για τα φιλμ και όλα αυτά. Τα λέγαμε στην αρχή περί ιστορίας. Αν θέλει κανείς να μάθει ιστορία, δεν θα δει κινηματογράφο μόνο ή δεν θα δει τηλεόραση κτλ. Έτσι, τα είπαμε αυτά νωρίτερα. Ούτε καν μυθολογία. Ο Ηρακλής, ας πούμε, τα κινούμενα σχέδια του Disney. Και όλα είχαν φοβερές πληροφορίες εκεί που ο μέσος από το εξωτερικό που δεν είχε διαβάσει και τη μυθολογία ακόμα θα μπορούσε να επηρεαστεί και να πει, ας πούμε, ότι ήταν όλα καλά και στο Δωδεκάθεο και στην ιστορία του Ηρακλή κλπ. Εντάξει, είπαμε, συμβαίνουν αυτά, δεν θα μείνουμε εκεί τώρα γιατί η ιστορία έτσι κι αλλιώς μας προσπερνά. Από όποια πλευρά, μου αρέσει αυτό που λέει, στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Υπάρχει το τσιτάτο αυτό που χρησιμοποιούν, αλλά κάρτι αυτό χρησιμοποιείται, ξέρετε. Ότι και καλά, εγώ είμαι εδώ, ας πούμε, έλα και εσύ στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και αν εγώ είμαι στη λάθος, τι λες γι' αυτό. Θα στα πει και ο Σιδηρής Πρινιτέρης στο κλειδί του Σολ. Σε ποια πλευρά βρίσκεται, σε ποιο κλειδί μάλλον, του Σολ, του Φα, ξέρω εγώ, θα δούμε αργότερα. Αν μείνετε όμως διαρκώς και αδιαλείπτος στο δεύτερο, θα συναντηθούμε εδώ ξανά, εκτός σημαντικού πρόοπτου, αύριο στις 3, με τις ρόξινες αναστροφές της Παρασκευή. Για σήμερα από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.
Και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί. Ψέματα λένε. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί, λόγαδες και γραμματικοί, για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, με κλειδί θα σε πουλήσω. Θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα.